Afganistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde adamlaryň yerli häkimetleriň tebigi harasatyň netijelerini henis hem aradan aýyrmaýandygyny we bu ugurda ilata ýardam etmeýändigini nägilelik bildirip protest geçireninden soňra yerli häkimetler şol günüň özünde harasatyň netijesinde zeper ýeten jaýlary dikeldip we yer zeminlere ýygnanan suwlary çykaryp başladylar. Bu barada garaşsyz Türkmen News neşri habar berýär. Neşirin maglumatyna görä 13-nji maýda Türkmenabat şäheriniň Zeleznodorozny atlandyrylan sewitindäki protesta müňe goly adam gatnaşypdyr. Adamlar şäheriň däni we teýda tarap uzaýan garaşsyzlyk köçesine çykyp güni ýolun üstünde oturupdyrlar. Neşir protesta çykanlaryň aglabasynyň aýallar we çağlar bolandygyny bildirýär. Erkekler gorkýarlar, erkekler güni ýygnaýarlar. Ayalları, esasen hem yanında çağıtı bulunları adıtça illime yerler deyip Türkmen Yüz Neşirinin çeşmelerinin biri mağlumat verdi. Adamların köçe çıkanından 4 saat çemesi vaxt sonra Sevite Milli Hopsuzluk Ministerliğinin polisiyanın ofisiyerleri, yerli kommunal hoculuk idarasının vekilleri, Şeyli Deresmiler, Soltandı Şehir Hakiminin orunbasarı geliptir. Olar ilatın yüzve-yüz olan kinçiliklerinden havarladıklarını, bar olan meselelerinin sol günün özünde çözülecektiğine söz verip, yığınanan mearekeden öylü öyüne dolanmağını hayas ediptirler. Lewap vilayetine 27 aprelde gelen apı tupandın ve 4 mayda yağan güçlü yağından veri, Sevitte, xususan da merkezi Türkmenabat şehrinde su, tok yağlı 1 dereceli zerur hizmetler doğru yolu koyulmandı. 13 mayda protesta çıkan adamlar yaşayan sevitlerinde eyyam 2 hepte veri elektrik üpçünçülüğünün yokluğunu, kanalizasi ulgumlarının işlemeyendiğini ve bu sebeple lağım suğularının köçülerin üstünde çaykanıp durandığını, en cemaatli cahilerin yer zeminlerini suvun batandığını aydıp neyilelik bildirdiler. Solunun özünde sevitli lağım ve yer zeminlere yığınanan suları çıkarma üçin yürüyten camlaştırılan uluğlar geldi deyip Türkmen News belleyer. Ema elektrik üpçünçülüğü henis hem yolu koyulmandır. Neşir yürüyteleştirilen teknikanın yetmezçiliği yağdayları hasim çılsırılmaştırıyandığını nıqtayar. Mağlumatı öre hazır içilini şehir asinizatorları ilkinci novotta yerli resmilerin ve uların ini atalarının üylerini ve daçı yerlerine yığınanan suları ayırmak bilen meşgulanıptırlar. Türkmen News şäherde awatlaş işleri bilen mesullanýan ýaşaýyşçy aýdolandyrýş müdirliginiň işgärleriniň hem ýetmezçiligi diýendigine ünsi çekýär. Türkmenabadyň merkezi tewitlerindäki jaýlaryň üçeklerini we diwarlaryny awatlamak işleri bilen diňe bir näçe brigadanyň mesullanýandygy bellenilýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä, ýylatyň köçe çykmazyndan ozal ýaşlylar öz meseleleri bilen yerli döwlet idaralaryna Sultandy garaşsyzlyk köçesiniň ugrunda ýerleşýän polisiýanyň idarasyna hem ýüz tutup durlar. Ol yerde yerli häkimliň wekilleri bilen duşsyň gurulýandygyny söz beripdirler. Bu warada isiden Zeleznodorozny tewitiniň ýaşaýjylary we beýlik türkmenabatlylar ir täherden polisiýanyň idarasynyň goloýunda toplanyp başlady diýip neşir bilýär. Sevitte aratnaşık mümkinçiliklerinin çayaklı bolmağına galyandığı sebeple azatlık 13. maydaki Türkmenabat'taki protest ve ondan sonka görülen çayarlar var adı hazırlıkça kosmaçı mağlumat alıp bilmedi. Türkmen häkimetleri Lewap ve Mar sewitlerine gelen weýrançylykly, azından 35 adamyň ölümine sebäp bolan tebigi harasat barada aradan 3 hepde töwereg wagt geçdi. Bu wagt içinde ençe hökümet maslahatlary geçirilse-de, häzir kün üçinde dymyslygy saklamagyny dowam etdirýärler. Mundan başga da harasady we ejir çekinleri döwletiň himayatyny resmi derejede tasdiklamakdan geçen resmiler ziyan çekinler üçin ilat arasında öz başlyk guramlaşdyrylan yardımlaryň öňüni baglap, raýat raýdyşlygyny basyp ýatyrýarlar. Hopsuzlyk gullukları maglumatlary internete ýerleşdirenleriň türmä basyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň yerli çeşmeleri, merkezi we yerli häkimetleriň weýrançylyklyk harakatynyň netijeleri bilen göresmäge gerekli. Käbir sebitlerde umuman himayetin asylady edilmeýändigi sebäpli yerli ilatyň arasynda nähilelikleriň artýandygyny belleýärler. Adamlar döwlet adam üçindir diýen sygary dowamly tekrarlaýan türkmen hökümetiniň ilaty agyr günde öz başlaryňyzy özüňiz çaraň diýen ýagdaý bilen ýüzbe ýüz edip goýandygyny aýdyp nähili bolýarlar diýip adatlyň habarçysy gurrun berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Player Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan Türkmenistan ýurdun iň uly karantin zonasyny dikeldiýär we ýaýbanlandyrýar. Türkmen awatdaky karantinin gowrumynyň giňeldilmegi bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenmek üçin sapar etmegi planlaşdyrýan wagtynda şeýle halkara howa gatnawynyň ýoly goýulmagyna garaşylýan pursatyna gabat geldi. 27 aprelde bolan tupanyň ziýan çeken Türkmen awatda çadyrlar Gerne dikeltiler çadırların we ýatylýan ýerleriň sanyny artdyrdylar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 14-nji maýda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana saparyna taýýarlygynyň dowamında çadır lagerine başga keselhanalardan täze ýatylýan ýerleri we enjamlar getirilip goýulypdyr. Türkmen awatdaky karantinin ýaýbanlanýandygyny we hassalaryň köpelmegine garaşylýandygyny adatlygyň Lwów vilayatynyň saglyk saklaş edaralaryndaky çeşmeleri hem 14-nji maýda de habar beripdi. 25-nji maýda karantina 1,5 000 adamyň gelmegine garaşylýar. Häzir gyssagly taýýarlyk görýär. Munyň üçin köp sanly harby çadyrlary dikärler diýip ygtybarly yerli çeşmelerimiziň biri 14-nji maýda habar berip, häzir karantinde 47 adamyň saklanýandygyny olaryň esasan ýuk uçurlaryň sürüjileri we tehniki işgärlerdigini bellidi. Türkmen awadynyň ýokunç keseller hassahanasynyň giňişliginde ýerleşýän bu karantin fevral aýynda koronawirusyň dünýäde güýçli depkinde ýaýrap başlanan wagtynda ölüpdi. Bu yerde saklanan adamların resmi sani eletirli del azatlığın havarçıları bu yerde 500 olay adamın saklananlığını oların köpüsünün daşarda dikilin çadırlarda yerleştirilenliğini anıklaptı. 1. aprelde Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmen avattaki karantinin içindeki yağdayı görküzen videonu paylaşıptı. Neşrin belirlemegine göre çadırlarda ön duran iki katlı yatılayan yerler Türkmen avatta yerleşen harbi bölümden alınıptır. 27. aprelde azatlığın havarçı bütün dünya saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenmek üçin barjagyny eglan etmeginiň ýa-ni Türkmen awadynyň ýokunç keseller hassahanasyndaky karantinin birden boşap, diňe 5 adamyň galanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşrinin maglumatyna görä bu ýerde saklananlaryň adynyň 7-sinde COVID-19 keseli tasdiklandy. 14-nji maýda neşir olardan 4-üsiniň sagalyp boşadylandygyny galan 3 adama karantinde koronavirus ýokuşanlaryň ýene biri goşulyp bu adamlar Häzir boýnuzyndaky ruhy keseller hassahanasynda saklanýanlygyny habar berdi. Ýagdaýy gowlaşan soň goý berilenler ýaşaýan ýerinde gözegçilik astynda saklanýarlar. Olara öýünden çykmak gadagan. Bu adamlaryň ýanyna günde saglygy saklaýyş wekili barýar, gyzgynny gan basyşyny barlaýar we burnundan hem agdyndan barlygy üçin suwukluk alýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary soňky aýlarda keselçiligiň duýarlylygy köpelendigini, mahassalaryň koronawirus вируса махсус симптомлары белән кеселханаларга юз тотонларында лукмандырын моны COVID-19 хөкмендә тасдиклымаганлыгын хабар берәләр. 2 хептәдән гыбрак вакыт моннан өң даш ул вилаятының этрапларының бирен Ашхабадлы Денан тоя барды. Ул бер нәчә көннән Ашхабады гелән тон кызгыны көтөрелде. Аны якынч кеселләр хастаханасына йерләштерделәр. Даш узда кыйгарындашларны булса, үзен өлүгә салдылар. Йоны белән ул Ашхабадлы Денаның көмөлек белән дәхерләнәнлыгын айттылар дип Ашхабаттак. Хабарчымыз 15-нче майда Verdi. Üstesine habarçılarımızın sözlerine göre son heptelerde Aşgabatda, Daşoğuzda ve Marda adam ölümü köpülüptür. Öykün keserlerinden yoğulayanlar köp bulup, onların arasında iyince keserli adamlar hem var. Häzirki wagtda Türkmen awatdaky karantinin dikeldirmegi ve uloldulmagy halkara uçar gatnawynyň dikeldirmegine garaşylýan fursatyna hem gabat geldi. Gararsy Türkmen News neşri, Türkiýanyň aviakompaniýasynyň 28-nji maýdan başlap, Aşgabada barýan uçurlaryna bilet satyp başlandygyny kompaniýanyň сайтында бір тараплайын билетлерің бақытының 210 доллары дұриянлығыны хабар ерді. Билетлер ағыдалан сенеден соңқы күндерің хеметіні елетерлі болса, ұчарларың едігдерлі болжағыны аңладияр деп несір белді ер. COVID-19 кеселінің yok айдан Түркменстан, хелекчілікі вирусын өңін алма үчін юрты әхлі тараплайын таярлығын yokarı derecede görülündüğünü aydar. Son keptelerde yurt resmileri Türkmenistan'a varıp yurttaki yağdayı görmeyi planlaştırayan Bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekilleri bilen gepleşik alıp bariyarlar 23 aprelde Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Evropa Öncü Bürosunun müdiri kuramanın misyasının koronavirusun yoktuğunu aydan Tacikistan'a ve Türkmenistan'a varacağını məlum edipti. Misyanın Tacikistan'a sapar etmenden son Tacikistan'da COVID-19 bilen xatavalınların sani tasbirmine kolayladı. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Evropa Öncü Bilermenlerin misyasının COVID-19 bilen bağlı Türkmenistan'a sapari heniz başa varmadı.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filan xabarlar gündelugi. Abaşadaki Türkmen studenti Türkmenistan'a siyaset totalitar diyer. Men Amerikanı söyyerin, yönü menin ösüşünü koşant koşmalı öz yurdum var. Men ören vatan söyyer adım, men öz yurduma iza dolanmak ve ösüşü yardım vermek isleyerin. Türkmenistan'a siyaset totalitar. Bu sözler Abaşada yukarı bilim alayan Türkmenistanlı student Bassan Avdiyeva degişli. 14. mayda Abaşanın Wyoming ştatının Powell şəhərinin yerli neşiri Powell Tribune şəhərdəki Northwest College'ni yukarı bilim alayan Türkmenistanlı student Bassan Avdiyeva'nın Abaşa ve Türkmenistan tecrübeleri varada makala çap etdi. Türkmenistanlı student Northwest College'ni azadlık ürünyer ve ürüdyer adı bilen çap edilen makalada Türkmen studentinin Türkmenistan'ın kaydışı, Abaşadaki durmuşu varada, şeride onun Türkmen siyasatı ve yaşayış medeniyeti varadaki karayışlarına hem de Türkmenistan'ın gender denliği vavatındaki tanqidi belliklerine orun berildi. Men bu yeri söyyerin, bu yer menin öz baştak bolun yerimdir, bu yer menin özümü tapan yerimdir deyip neşeri Türkmen talibinin sözlerini getiriyer. Abaşada İspan dili ve halkara katnaşıkları uğru oyuncu bilim alan Sakar Çagali student kolejin studentler senatına başlıklığı çene saylanıptır. Türkmenistanlı ayarların öz baştaklığını kazanyan keskiyetli yaş yok, olur durmuşa çıkayan çağlar öz maşkalalarına tavin olmalı. Ondan son olur adımsını boyun egmeli. Ayarlar üçün komendant saat, akşam saat 6'da başlanyar. Abdiyeva ayarlardan şol vaqtta öyde olmağı talap ediyen şeyle kanunun iş yüzünü yoktuğunu. Yani bu talaplara boyun olma üçün olurun güçlü cemiyetçilik basışına sedevar bolyanlıklarına aitti deyip, Neşir Amerikan auditoriyasına Türkmenistan marada mağlumat veriyar. Türkmenistan'a siyaset totalitar deyip, Neşir Türkmen talibinin sözlerini sitirleyar. Bu makale efir üçün tayarlanyan vaqtı Azatlık Radyosu Abaşadaki Türkmenistanlı studentin interviyu hayiş edip onun bilen söhbetdöşlük geçirmeğe sinanşardı. Türkmen studentinin öz yurdundaki siyasi didim zorluk varada beyan eden açaçan bellikleri, dışarı yurtlarda yaşayan bir neçe Türkmenistanlının rayet işçenliğini kazanyan vaqtlarını. Olorun öz yurdundaki siyasi hakimiyeti açaçan tanqid edip, keçigirin protest çarelerini kurnayan vaqtlarını, hem de internet giyinişliğini yek tükenmolsa öz rayet pozisyalarını beyan etmeye girişen vaqtlarına qavat geliyar. Öz ödevini yek yarım canlanyan rayet işçenliği Türkmenistan'a iktisadi kıyınçılıkların hasta itileşen pürsatını, 2019 yılın yanvarında ondan ozol halka mut verilen duzun, suğun, gazın ve elektrik energiyasının üpçünçülüğünün tölölü görünüşü geçilmeğinin iziyanına, Qalıversede Türkmenistanlı hakimiyetlerin ne global koronavirus pandemiyasını, ne de yurdun günnogor sevdiklerine bulan hem de adım pidalarına getiren tiviyi betbağıtçılığı, resmi yağdayda aç-açan boyun alıp olur boyunca coğab kerçilgi ödüsünü almayan vaatlarına qavat geliyer. 11. mayda Kipir'de yaşayan bir neçe Türkmen rayeti Levap ve Maru vilayetlerinin tiviyi xarasattan ezir çeken ilatına hemayet verilmeğini talep edip protest çaresini geçirdiler. Ondan ozul mayın başlarına ýaşyna iki Türkmenistanly ýigit adam pidaly TV Harazatda ýogulanlara gynanç bildirip, Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde plakatla çykypdylar. Hasadol aprelin ahyryna daşary ýurtlarda jananyň türkmen opozisiýa toparlary Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenme kabul edip, Harazatdan ejir çekenlere döwlet tarapyndan ýardam berilmegini talap etdiler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Mary vilayatynda aýdyk önümleri gün-günden gymmatlaýar. Paxta ýağyny diňe nowata durup satyn alyp bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Marynyň Bayramaly şäherinden habar berýär. Hiç ýerde paxta ýağı tapdyrmaýar, diňe nowata durup döwlet dukanyndan satyn alyp bolýar. Adamlar daňdan saat 4-de nowata durup başlaýarlar. Ahal ýağynyň 1 litri 13 manatdan 1,5 litr gary paxta ýağı 10 manatdan satylýar. Adamlar onuň gapdaly bilen soğuk hem kekis satın almağa mecbur edilýär diýip gizlinlik şertinde söhbetde şolan habarçı 14-nji maýda gürrüň berdi. Şeýle dol nowata duran onlarça adamdan aglabasynyň ağzy karitlerinin ýany bilen satylýan önümlerin hilinden şikayet edýändigini hem belledi. Şol bir wagt dol ilatyň dukan satyjylaryna bu önümlerin hili barada edýän şikayetlerini oňoýly netije bermeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Üstesine de habarçy dukan satyjylarynyň nowata duran adamlara paýyş sözler aýdyp olary gödek çemeleşme bilen bagly wakalara hem duş gelse bolýandygyny belledi. Şuň Bayramaldaky dukanlaryň birinde satyjy dukanyň daşyna çykyp adamlary kemsedip başlady. Ol adamlara "Ey goýunlar, siz kadaly nowata durup bilýäňizmi?" diýdi diýip habarçy aýtdy. Döwlet dukanlarında aýdyk gyçylygy ýitileşýän mahaly olaryň hususiýetçilerdäki bahalary hem ýygy derli gymmatlaýar. Adatlyň habarçysy käbir aýdyk önümleriniň bazarlardaky häzirki bahalary barada maglumat berdi. Onuň sözüne görä 1 kilogram et 40 manatdan, 1 kilogram şeker 12 manatdan, 1 litr günawa karýağı 40 manatdan, 1 kilogram tok buwdy 30 manatdan, 1 san çörek 6 manatdan bahalanýar. Munyň bilen bir wagtda habarçy ýylatyň öz zähmet, pensiýa, talip haklaryny we döwlet kömek pullaryny natlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklarynyň köpelmese adalmaýandygyny aýdýar. Bankomatlar we terminallar kadaly işlemeýär. Adamlary köplenç ne zähmet haklaryny natlaşdyryp, ne de ony nakdär söwdada ulanyp bilýärler. Ýylat aýdan aýa zordan gününi görýär diýip habarçy bellede. Bu aralykda aýdyk gyçylygynyň aşamatdaky döwlet dukanlarynda hem saklanyp galýandygy we olaryň öňünde her gün ýüzden gowrak adamyň nowata duryandygy barada Türkmen News neşri hem habar berýär. Paýtagtyň Jennet bazarynaky 3 we Mir bazarynaky 4 söwda nokodunda döwlet nyrhlary boýunça aýdyk önümler satylýar. Mir bazarynda adamlaryň aglabasy daňdan saat 5-de nowata durup başlaýar. Jennet bazarynda bolsa adamlar mundan hem ir giýjän ýarynyň nowata durup başlaýarlar diýilip neşriň 13-nji maýda çap eden habarynda aýdylýar. Bu aralykda ýurtda ekerançylygyň ösen sebitleriniň biri bolan Livap welaýatyna gelen apy tupanyndan we güýçli ýağyndan soň Livaply käreni çydaýanlar döwlet tarapyndan ýeterlik himayat berilmese bu ýyl hasylyň öňki ýyllardakydan hem juda pes boljakdygyny duýdurdylar.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi bilen ben Şaýmerdan Gulmuradi. Gunduz welaýatynda hemişeki ýaly zorawallyklar dowam edýär. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Welaýatyň Hanabat atly etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Onuň netijesinde awgan güýçlerine uly ziýanyň ýetendigini yerli geňeşiň başlygy deputat Muhammed Ýusup Eýýubi Azatlyk radiosuna aýtdy.
Gunduz welaýatynda Hanabat welaýatynda uruş bolup 3 polisi milli şehit bolanım, 5 zahmi bolanım, 2 nafarım zinda keden. Hemmesi 13 şehit, 5 zahmi, 2 yoğalan akeden. Polislerden 10 sana. Dükkanı adam. Han diye şöyle postada hamle bolan talibler hamleden sakın talafat bolan anabatını suatıklı.
Deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin aydışıca Kundur velayetinde şah yolları da talibalılar yeçilge diyarlar. Hükümeti işgarları şah yoldan bargel edip bilmeyarlar.
Şimdiler Kunduz bile Hanabat ulusvarlığının ortasında 25 kilometre yol var. Yolun ihtiyarı hemisi Taliban'ın elinde. Devleti ve mülki Kunduz'a Hanabat barıp bile yok. Yollar Taliban'ın ihtiyarında. Şurak bir vaziyeti var.
Hanabat etrafında bulunan çatışıkta Talibanlara da ziyanın yetendiğini Kunduz velayetinin polisi adarasının sözcüsü Seyit Hücretullah Ekberi aitti. Hücumçilerin yetki çekip iğdine serpigenliğini Ekberi malum etti.
Güruy Taliban ve Mütehamet Şilin'in telafatı Asfahan Mütevori Şilin.
Emma Talibanlar Ekberi'nin aydanlarını reddetti. Kunduz velayetinin velayet gengesinin ağzası deputat Emreddin Veli'nin aydışına karandı. Günde akşam cengçiler Kunduz şehrine de hücum ediyor. Kunduz şehrinin yaşayıcılarına Talibanlar korkutalıyor. Kunduz velayetinin yaşayıcılarının belli bölgü Tacikistan'dan iverleyen elektrik tuğundan faydalanıyorlar. Elektrik tuğun tülüğünü hem cengçilerin cemlep alyanlarını deputat Emreddin Veli bildirdi. Telekaçilerden hem Talibanlar hakalıyor. Ötüş proyektlerinin pulunun hem ağlabası Talibanların cübüsüne geliyor. Oba hocalık önümçülüğünün hem cengçiler öz payını alıyor deyip deputat Emreddin Veli aitti.
Masarifi barka atadar umaha işare ilo mi giren.
Kunduz velayetinin üç etrafı Amderya arkalı Tacikistan ile çakleşiyor. Tacik Oğan Seredi'nin boyuna da cengçiler iyiçilik ediyor. Kunduz velayetinde merkezi Aziyeli cengçiler bilen bir hatırda Tacikistan'ın Ensarlı adlı toparının militarlarının bağırdığını yerli resmiler aydıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Rusiyanın media gödögçüsü Google'dan koronavirus ölüm sanlarına şüphelü çemeleşiyen makalanı petiklemeyi sorayar. Rusiyanın media gödögçüsü Roskomnadzor Google'dan MBH media qaraşsız internet neşirinin web sahipasına çap edilen hem de yurtta koronavirustan ölenlerin sanı boyunca resmi maglumatlara cederli çemeleşiyen makalanı petiklemeyi soradı. 14. mayda MBH Medya öz makalasının Rusya'da koronavirustan ölen adamların hakiki sanının yurdun sağlık resmilerinin xabar verişinden 70 götürüm köp bolup bilecektiğini çaklan Financial Times neşirinin xabarına esaslanyanlığını aytti. MBH Medya bir gün özel özlerine Google'dan hatın gelip koşunluğunu. Onu makalanı petiklemek boyunca xaişnamanın makalada bildirgünçülükleri, ekstremist hareketleri ve cemiyetçilik tertibini bozup köpçülüklüğün çarelere katlaşmağa çağırış edilenliğini öne sürüp Baş Prokuraturanın alan kararına esaslanyanlığının aydınlanlığını məlum etdi. Google Cloud platforması tarafının hosting hizmeti ödürlenen MBH medyanın aytmağına göre Google bu makalanın web saytının ayrılmağını ya da Rusya'da el yetersiz edilmeğini soraptır. 15. mayetçeni Roskomnadzor'un xaişnaması Google'un açacağınlık hasabatı oyuncu web sahipasında yoktu. Şelide MBH medya gurrun edilen makalanın mazmununun Financial Times neşirinin xabarına esaslanyanlığını aytti. 15. mayda Rusya hakimiyetleri 10,598 tane tazä koronavirus yokunçluğunu xabar verdi. Bunun bilen tasdiqlanan koronavirus hastalarının cem resmi sani 261,843 adama yetip Rusya koronavirus hastalarının sani boyunca ABŞ'dan son dünyada ikinci oruna çıktı. Ölümlerin sani bir gün azolkusundan 113 adam köpülüp 2,418 adama yetti. Bilermenler sağlık bağırlığı testlerinin kemçilikliğini ya da değildiğini, yerli ya da regional resmilerin hastaların sani boyunca yanlış malumat berip bermeyenliğini soruq ediyerler. Misal üçin Sankt-Peterburg yalı kəbir yerlerde pneumoniya hastalarının sani mevsimliğin qadadan epesli yokurlunu. Moskvanın Şehir Sağlık Müdürlüğü 13. mayda beyanat verip şehirde koronavirus hastalarının ölümünün 60 götürümden qurağının başqa yarasuzluklar sebeple yüze çıkanlığını, şonun üçin oların koronavirustan ölenlerin hatarına qoşulmayanlığını məlum etdi. 13. mayda Current Time telekanalına beren interviusunu bütün dünya sağlık kuramasının Rusya'da huvekili yurdun koronavirus statistikaları boyunca bildirilen şüphelere ehmiyet vermedi. Melita Vujnovic teleyaylama veren interviusuna epidemiyanın häzirki wagtda durnukluduğunu we bu tapurdan peselmek tapkoruna geçýändigini aýtdy. Current Time Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda dolandyrýan rus dilli habar kanalydyr.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.